shirkan uu yeeshay guddiga ugu sarreeya ee nabadda iyo amniga ee midowga afrika oo khamiistii ka dhacay magaalada addis ababa ayaa lagu cambaareeyey muddo kordhinta labada sano ah ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ay u kordhiyeen muddo xileedkii dhammaaday ee heedaha dowladda federaalka qoraalka ayaa lagu yidhi waxa uu golahu muujiyey walaaca qotada dheer ee ku aadan ficilkii halka dhinac ahaa ee golaha shacabka soomaaliya uu qaaday 12-kii ebriil 2022-ka kaasi oo ay ku meelmariyeen qaraarkii oo 13-kii ebriil saxiixay madaxweynaha qaraarkaas oo meesha ka saaray heshiiskii 17-kii sebteembar 2020 ee hannaanka loo marayo doorashooyinka soomaaliya golaha ayaa bayaanka uu soo saaray ku canbaareeyey isla qaraarkaasi baarlamaanka oo si cad dib ugu dhigayay doorashooyinkii qorshaysnaa waxaana ay wiiqaysaa baa lagu yidhi midnimada iyo xasiloonida dalka geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo weliba dastuurka curdunka ah ee dalka waxayna taasi khatar gelinaysaa baa lagu yidhi qoraalka nabadgelyada iyo weliba amniga iyo sidoo kale guulaha muhiimka ah ee ay soomaaliya ku tallaabsatay sannadihii lasoo dhaafay cabdinuur ibraahim cabdalla oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha afrika ayaa noo sharxaya muhiimadda ay leeyihiin qodobadan ka soo baxay golaha amniga iyo nabadda ee afrika
saddex fariimood ay waday oo ugu muhiimsan kow golaha amniga iyo nabadgelyada midowga afrika inuu marka horeysa dhaleeceeyey muddo kororsigii 12-kii bishan ay sameeyeen baarlamaanka soomaaliya qayb ka mid a laba in midowga afrika ay ka xun yihiin khatarna uu ku yahay arrintaasi midnimada soomaaliya iyo dib u heshiisiintii iyo barnaamijkii soo socday brosaiskii ahaa dimuqraadiyadda soomaaliya iyo sidoo kale amniga regionka geeska africa dhammaantood iyo dimuqraadiyaddaba inuu khatar ku yahay taas waa midtaas marka mar haddii aan la aqoonsanin go-aankii baarlamaanka oo sharci uusan ahayn waxay ka dhigan tahay kii unbaa lasii wadaya dibna laysugu keenaya oo weliba isagoo markii hore ka soomaalida keliya wada hadlaysay isagoo la dhex fadhiyo oo loo jeexayo wadada qaabka loo wada hadli karo madaxweyne farmaajina taas sameyn laleeyahay kuwa qoryaha maamul goboleedadana sidaas samey sidoo kalena inay stakeholderska kale iyo midooda murashaxiintu kasoo qaybgalaana laga yaaba suuragal arrintaas marka mar haddii la laalay oo sharci darro ay tahay arrintii baarlamaanka ay ku tilmaameen midooda afrika waxay ka dhigan tahay tii hore iyagu ay ogol yihiin roadmark wadahadaladii socday iyo solutionkii hore oo ay UN-ka iyo beesha caalamka laftooda taageereen
golaha ayaa sheegay in heshiiskii 17-kii sebteembar ee ay gaareen dhinacyada soomaalida uu yahay heshiis ka dhashay wadahadal soomaali dhexdeeda ah islamarkaasina uu heshiiskaasi weli yahay aasaaska iyo wadada ugu macquulsan ee lagu gaari karo in soomaaliya lagu qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda daahfurnaan iyo kalsooniba leh wuxuuna ku booriyey hogaamiyaasha soomaalidu inay mudnaanta siiyaan danta qaranka iyo inay si degdeg ah ugu laabtaan wadahadalka waxaa sidoo kale golahu uu ka codsaday guddoomiyaha guddiga midowda afrika inuu si degdeg ah u magacaabo una diro soomaaliya wakiil sare oo ah ergey gaar ah oo soomaaliya qaabilsan si uula shaqeeyo dhinacyada soomaalida waa kan mar kale cabdinuur ibraahim cabdalla oo sharxaya waxa ay ka macno tahay in wakiil afrikaan ah loo diro soomaaliya
hadda waxaad moodaa in hadda 4 sano madaxweyne farmaajo yimid iyo gaar ahaan intii uu khalkhalka siyaasadeed ee suxmiwaaga maamul goboleedada iyo siyaasiyiinta kale iyo madaxweyne farmaajo oo imaatay in arrintani ay khatar dib u celisay 10 sano arrintan waa dhaawac baan dhihi karnaa siyaasadii soomaaliya iyo jiritaankeedii iyo hore usocodkii iyo geeda socodkii kumeel gaarka bixidii iyo aadidii dowlad rasmi ah inay dhaawacday kolley laakiinse sida ka muuqata waxaad moodaa in roadmap la aaday roadmap mar haddii la aadayna waxay ka dhigan tahay in siyaasada inaada sofranity oo fuula aada haysanin sida oo marka international law aad fiiriso marka arrintaas waxay ka dhigan tahay runtii dhaawac kolley gadaalaan ka ogaan doonaa qaabka ay ula dhaqmi doonaan laakiin xogta rasmiga aan ka helayno diblomaasiyada hoose oo ila diblomaasiyadeed oon la xiriirnay arrinta wax ka weydiin waxay sheegayaan in ergeyga khaaska ah ee midowga afrika inuu la iman doono
mid ka mida qodobada ugu culus ee ku jira qaraarka golaha amniga ee afrika ayaa ah in ciidamada afrika ee jooga soomaaliya ay la socdaan dhaqdhaqaaqa iyo daabulista ciidamada soomaaliya xuseen macalin maxamuud oo ah agaasimaha macadka hiraal ee daraasaadka nabadda ee fadhigiisu yahay muqdisho ayaan weydiiyey inuu fasiraad ka bixiyo waxa qodobkan uu uga dhigan yahay ciidanka soomaaliya oo muddo dhismihiisu uu socday
saddex qodob oo tallaabooyina ayaa la faray oo communiqueyga maaragtay lagu farayaa mid waa in dee si guud loo kor joogteeyo dhaqdhaqaaqyadooda ama waxyaabaha mararkii la meelo loo diraayo taas qodobka koowaad waa qodobka labaad in ay maaragtay arrimahan siyaasadda oo la isku mari la yahay talaabooyinka amni xumo oo ka dhalan kara in iyadana maaragtay loo kuurgalo. Qodobka saddexaadna in laga howlgalo haddii lacala loo baahdo in ciidamadu ka howlgalaan. Isku soo duub saddexdaas qodob waxay caddeynaysaa in ciidamadii Soomaaliyeed oo 12 sano la dhisay in hadda maanta ay joogto ama iyaga la kala celiyo ima iyaga maaragtay maaragtay qeyb ka yihiin problemkii daldiska Soomaaliya oo ayaan dara tahay in maanta 2022 ay ahayd inaan kala wareegno amisom awoodda dalka inay iyagii haddana mar kaleeto Soomaaliya kala ilaalinayaan. Marka waa dib u dhac weyn oo ku dhacay ciidamadiski iyo daldiski.
Qaraarkan ka soo baxay golaha nabadda ee Midowga Afrika ayaa ku soo aadaya xilli ay siyaasadda Soomaaliya ku jirto xaalad hubanti la'aan ah kadib markii ay fashilmeen wadahadalladii ugu dambeeyey ee u dhexeeyey dhinacyada Soomaalida ee lagu doonayey in lagaga heshiiyo hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya.